berak bera.
Intereseko gaiak luze eta sakon Bilbo Hiri Irratiaren solasaldian.
Baina orain azten da honena.
Neguaren bihotzean sartu gara, egun hauetan temperaturak zeharo beherantza egin du Euskal Herrian barnapentza ze puntoraino, lehen komenta bizan duguna, gure klase sindikalistak bertan bera utzi baitu biharko Bilboko elgarretaratzea eta konbokatoria, lehen aipatu duguna, eskerrak ez zutela egin behar izan urriko iraultza Errusia partean eta Leningradoko neguko jauregia hartu zen eta bestela akabo. Bueno, dena den, atzera egiten ez dutenak kafe antzokikoak dira eta otzailari begira ere programazioa mardula eta bete-betea dator. Eta hori, zehaztapenak emateko eta komentatzeko, hemen dugu kafe antzokiko kudeatzailetariko bat Mikel Urbeltz. Mikel, egunon eta ongi etorri.
Kaixo, egunon.
Bueno, egunon, gaur, San Blas, San Blas bai. Egun atzo kandelario, bihar santak eta bezpera, San Blasen inguruko esaerak esaten du San Blas ito arte arnaz. Eta gian arnaza hartzeko gogoarekin etorri ziren atzokoan zezatek taldekoak, zen eta bezperatik hasiko gara atzo ostegunarekin batera, horra gertu ziren Gipuzkoarrak, ez da?
Bai, Gipuzkoarrak, bai.
Bai, izenarekin derrigorrez izan behar.
Bai, bestela, bueno, itzuliko genuke, ulertzen ez bada, baina bai, zezatek. Zabake, bai. Gipuzkoa bide. Eta bueno, bai, atzo egon ziren, ba bueno, bere ritmo Karibeko ritmo eta ize sekzioekin eta musika dantzagarri hori eginez, ba bueno, iraultza mezuak eta bueno, kadentzia sensualak, ez? Horien astuz bere rock eta ron diskoarekin, ba, hain zuzen ere, bi aldeak nazten dituenak, ez? Roka eta bestaletik ba, rona edo Karibea edo olako duenak.
Kandelario haren atxari eura dariola eta hauei roka eta Karibeko rona dariela esan behar, zezatekoi. Bueno, atzo, joan ziren horiek gaurtik aurrera goazen, nahi baldin baduzu Mikel Arrepasotxo bat egitea, gaur beti komentatzen dugu, kafe antzokiaren inguruan ez direla soilik kontzartuak eta antolatzen baizik eta bestelako ekitaldi batzuk ere bai, eta gaur San Blasen arira Gabriel Aresti Euskaltegiak horri inguru horretan ibiliko dira,
eh? Bai, gaur ere ibiliko dira, bai, hain zuzen ere, ba bueno, opilak, lehiaketak, kantuak eta ba bueno, San Blas jaia ospatuz, ez? Ikaslekin eta bueno, biltzen diren lagun guztiekin, inguruko guztiekin, kafe antzokiko lagunekin eta bar.
Beraz, aukera baldin badukazu abainora joateko, ez da plantxarra, baina abainora joateko aukerarik espaldin badukazu, abainoren produzio bat formato txiki modoko batean, baina dena den oso interesgarri eta polita gozatzeko modukoa, kafe antzokian Bilboko Gabriel Aresti Euskaltegiko ikasle eta irakasleekin batera. Bueno, hori, egunean zehar, eguardi partean, baina musika, bueltatzen da gero.
Bai, gero gabaz, musika daukagu kafe antzokian, Midnight Road eta Soulbreaker Company taldeekin. Midnight Road, bilbotarra, ba, bueno, bere musikan iruditan mar, laroi, amarkadako, ba, rock taldeen eragina, du, Led Zeppelin, Aerosmith, Guns N' Roses, AC/DC, baino gaur gauerako kontzertu berezia eskainiko dute, The Beatles taldearen abestiak egingo dituzte, baino hard rock estilora eramana. Hau da, beraien eragina eta beraien estilo oinarrizkoa den rock hori, ba horretara eramanik The Beatlesen doinuak. Eta beraiekin batera Soulbreaker Company gazteiztarrak arituko dira, hauek ere rock and rolla dute, 70 markadako rocka dute gustoko, Led Zeppelin, Lynyrd Skynyrd, baino egingo dute proposamena berezia da ere, Pink Floyd taldearen Animals diskoa entzuteko aukera izango baitugu.
Bai, patutako horien adibide gisa, aur ba, gure teknikariak prestatu digun lain jo. Bihar egun bikoitza, nahi baldin baduzu larun bata, santageda bezpera, eguardi partean, arratzaldean eta iluntzean, zergaitik ez, atera nahi baldin baduzu Bilbon barna makinatxo bat jente aterako da, bularrak moztu zizkioten santaren alabantzak kantatzen, baina gero zita dago, eta ez nola nahikoa kafeantzokian, gaueko hamartatik aurre egingo duen hotzarekin eganera, epel-epel, eta soinu epelekin, ez da, Mikel?
Bai, noski, Cat People, izango dugu, Love Battle bere diskoa, disko berria argitaratu zuten, eta pasen urtean, eta hori aurkeztuz, Galizia eta Bartzelona artean bizi den taldea dugu, eta, ba bueno, aldizkari ezagun batekin batera, 50.000 ale oparitu zituen irakurleen artean, diskak, eta noski, ezagun, egin da diska, 50.000 ale oparitu dituzten ez, ba, lan berri honetan, ba bueno, sonoridade aldaketa, garai bateko iluntasuna utzi, eta, ba bueno, pop musika argitsuagoa egitera doaz, rock sendoagoa ere, kantatzeko era eta gitarraren jokoak, ba bueno, aldaera berriak, eta disko ba argitsuagoa esan dezakegu eta biziagoa.
Ba begira, honela, gutxi gora bera, katalanak. Poble katalanak bihar iluntzeko amartan kafe antzokian esan bezala, gero pare bat egunetan atxedena kafe antzokiko egun eta gauetan, baina oso epe laburreko atxedena langile peto-peto ari baitira hauek asteartean berriro bederatzietan, Mikel, zita eta zita dirudinez importantea, belgiarrak eta...
Belgiarrak, bai, bitalde belgiar eta, ba bueno, Deus eta Hong Kong Dong. Deus Anberesen, Anbereseko taldea dugu, belgikarra, eta, ba bueno, 20 urte dara mazkin taldea dugu, 1981an sortutakoa. Bere eraginak oso ba bueno, eragin desberdina ditu, bai bai punketik hasi jazz eta rock progresibora arte. Izan zen lehenengo indie belgikar taldea holako ba bueno, nazioarteko disketxe batekin fitxatu zuena. Eta badituzte 6 diska dituzte, 1984an argitaratu zuten lehenengoa eta azkena joan den urtean argitaratua, Keep You Close 2011an argitaratua, horixe aurkeztera etorriko zaizkigu. Talde oso ezaguna, batez ere hor Europa, ba, Alemania, Belgika, Holanda, hor inguruetan oso talde ezaguna. Hemen badira ezagunak, zalegoa badute, baina bueno, ez zainbestekoa. Baina talde handia dira,
bai, azte artetik aurrera segurazki ezagunagoak egingo dira Bilbo mailan, ez da untzaren gabardiko estule esaten den bezala, 20 urte punta-puntan egotea Europan, dauden aizeekin, ganera musika eta kultura kontuetan. Ba, bueno, guk aurrerapen txiki gisa, honako notak. Gizakia ez da bakarrik musikaz elikatzen, badaude beste elikadura mota batzuk, eta hori dastatu nahi baldin baduzue, ba, azte azkenean aukera izango da, Paco Aristi idazlearekin.
Bai, Paco Aristirekin, baina, bueno, bere itzaldia, politikaren inguruan arituko da. Topiko politikoak desegiten du bere hitzaldiak duen izena eta ba bueno, titulak berak dioen moduan, ez? Topiko politikoak edo berak dioen moduan modua kritikoan edo esaten diren hainbat konsigna edo gure artean euskaldunen artean darabilzkigun hainbat konsigna eta ba horren inguruan arituko da. Hoiek buelta emanez edo behintzat hoiek zertan diren edo ze berarentzat zergatik diren topikoak eta zergatik diren akritikoak. Hoiek saiatuko da esplikatzen.
Ba, guk inoiz entzun izan dugu eta egia esan nolabaiteko ba interes gunea pizten du Pakok bere diskursoarekin, nik esango nuke heterodosian oinarritutako diskursoa dela, ezberdina, hori, betiko topikoetatik kanpo geratzen diren zenbait ideia. Gero ados ala kontra egongo za, horrez naiz sartuko, baina beintzat ezarpentzatua ematen du eta hori eskartzekoa da gure inguruan. Beraz nahi baldin baduzu aste azkenean.
Hori da, proposamena hori da, bintzat pentsaraztea.
Hori da, ba, bueno, hori, seguro, lortuko duela Pakok eta bertara hurbiltzen garenok edo zaretenok. Eta gero, datorren ostegunean, otzailaren bederatzean, hemen aldamenean daukadan laguna gere itzaldia emango du, eta seguraski bai ere izango du, zer esan. Bai. Mikel, zure txanda izango da, Urbeltzek, goizeko amaiketan eta Bilboko kafeantzokian, Gabriela Esti Euskaltegiak antolatuta, sartuta gaude aratuzte jauterien sasoi horretan eta horren inguruan agian topiko guztietatik kanpo ibiliko zara pizka bat, ez da Mikel?
Hor ere seguruzki topiko guztietatik kanpo, bai, ba bueno, Euskal Herriko inauteriak eta ba bueno, inauterien inguruan eta oinarri hartuta noski Juan Antonio Urbeltzek egindako lana eta bere inauteriari buruzko ba bueno, esplikazioak eta azterketa egin dituenak ba bueno, hoiek nola inauteria oinarritzen den, ba somorro, mozorro eta zer gertatzen den inauterien horren inguruan, ez? Azkenean inauteria da antzerki moduko bat da, antzespen bat da, baina antzespen horren atzean dauden dagoen zentzua edo ba hoxe, horren inguruan arituko gara, ez du gehiegi luzatuko, baina ba bueno, azkenean dauden preokupazioak dira, nekazariak dituzten bildurrak eta hoiek guztiak antzesten dira. Hoiek agertzen dira, horregatik agertzen dira somorroak eta agertzen dira eltxoak eta agertzen dira plagak eta izurriteak eta bueno, denak guzti hoiek. Orduan horren inguruan egiten den konjuro moduko bat izango litzateke inauteria bera eta horren inguruan arituko gara.
Konjuroak eta antidotoak ere bai, prestatuko ditu Mikel Urbeltzek izurrite guzti horiek lekutzeko gure ingurutik eta hori egin ondoren hurbiltzen baldin bazarete goizeko 11etan izango da hori hitzaldi hori kafe antzokian, gero belarriak purifikatu ondoren iluntzean berriro 9:30etan musika goxo ala esain goxo agian entzuteko aukera.
Bai, Brooklynetik atorkigu ba The Fleshtones disko berriarekin Brooklyn Sound Solution eta ba bueno 76 urtean sortutako talde handia, ba bueno bereiekin batera ba Ramones, Blondie, Television taldeak aritu ziren garaietan, baino beraiek ez bezala ba bueno beste motako musika landu zuten, rock and roll doinuak, garaje kutsu handiarekin eta bueno bere bide propioa egin zuten, ez ziren Ramones, Blondie edo Televisionen hildokoak eta bueno bestetik ba bueno Gordon Spieth saxu joleak eman zion sonoridade bereizgarri horrekin ba oso ezagun egin ziren New Yorkiko garaje musikaren adierazgarri nagusia. Orduan ba bueno estilo horren gustoko estilo hori gustoko duenak hortxe izango du Fleshtones.
Hori ostegunean izango da, hilak 9 goiz gabeko, 9:30etan, ezagutzen duzu, bai, ez, hauek 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 tira, The Fleshtones.
hiria eta Bilbo handia.
Eta aurrera segitze aldera, datorren astea bukatzen, edo bukatze aldera gogoratu, otzailaren 10 osteguna, parkatu ostirala izango dela, eta egun horretan ere, gaueko 10etan hasita momentoretan Euskal Herria izostuta baldin badago, egun horretan Iberia sumergida, geratuko da, edo agertuko dira behintzat, eka behantzokian, nortu dira.
Iberia sumergida, Madrilen sortzen da, 2007 urtean, eta Héroes del Silencio, talde arrakastatxoari gorazarre egiten dion taldea dugu. Beraz, Héroes del Silencio taldearen musika, jotzen duen taldea dugu, eta gabonetan, oientzako Héroes del Silencioko zaleentzako izango da gaua.
Ba, itxasoaren ondo horretatik errekuperatu ditu doinuak gure teknikariak. Iberia sumergida. Hale ba, eta etenik gabe, larun batean hilaren 11an berriz ere, Amerikarrak aipatu ditu, Mikelek, Belgiarrak ere bai, eta ezin aipatu gabe utzi larun batean iluntzeko 9 aurre egongo diren Suediar eta Kaliforniarrak.
Bai, pop rock estiloko The Sounds, Suediar taldea, Tony DeBitt edo The Painted by Numbers, abesti arrakastatxuen egileak, eta 2012 urtarrilean, hau da, joan dan, hilabetean hasi berri dute bira luze bat, Something to Die For, disko berria aurkezten, eta gainera, zuzeneko indartsua duen pop musika rock ikutuaren egiten duen talde hau, elektronika ritmoak ere baditu, eta esan behar du lehen aldiz, Euskal Herrian dagoela, beraz, proposamen ezin hobea, lehen aldiz The Sounds taldea entzuteko, beraiekin batera The Limousines taldea, Kaliforniako taldea, indi elektronika egiten duen taldea dugu.
Jente guzti horrekin gau horretan egun nahi baldin baduzue, 2011an, 9 kafe, antzokian. Eta aurrera segitze aldera urrengo asteko aste artera, otzailaren edo zeseilaren 14 horretara joko dugu, jaute sasoia oso zabala da, Euskal Herrian zuberako maskaradakin horre urtarrila partean hasi eta maiatza partean bukatzen den jaute sasoia izaten da naiz eta gero ofizialak mugatuagoak izaten diren. Beraz, itzaldi bat Mikel Urbeltzek emango duena datorren aste artean, aipatu duen bezala, eta 14an aita semeak tabernan daude esaten zuen koplazarrak, ez? Aita semea itzaldiak ematen daude.
Bai, eta tabernan bai, ze azkenian alkoholak beharrezkoak izaten dira inauterietan, eta norbera Juan Antonio Urbeltzen itzaldia dioen bezala, zertaz mozorrotzen gara, mozorrotzen garenean, edo zarenean, zertaz mozorrotzen zara, mozorrotzen garenean, somorro bilakatzen gara, eta somorro hoiek, insektu hoiek eta izurrite hoiek eta akatzeko, hain zuzen ere egiten duguna da mozkortu. Alkola erabili, alkoletan itxotzen ditugu somorro guztiak. Alkola hain zuzen ere izan baita gizakiak erabili duen sendatzeko modurik erabiliena, sendagarririk erabiliena izan baita. Alkola hain zuzen ere urari botatzen zaio, ez alkolak, alkolaren indarrak jaisteko baizik eta ura edanen izateko. Garaietan urak ezin zirelako edan, hain zuzen ere urak etzedelako gaur egun dauden tratamendu guztiekin jarriak, baizik eta hain zuzen ere patogeno guztiak eta uretan hortxe ibiltzen zirenez, alkoletan alkolakin bustitzen ziren hoiek hiltzeko. Beste batzutan erabiltzen ziren ere ospinak, baino ez ziren hain gustagarriak izaten edateko. Ospina urari botatzea etzen hain ainona.
Horrelakoak azalduko dizkigu Euskal Herrian dagoen aditurik handienak, Juan Antonio Urbeltzek. Hori aste artean izango da, eguerdi partean kafe antzokian zenbagara elkartearen eskutik, eta gero egun horretan baita, aste artean musikatik kanpo gehatzen den beste ekimen bat, aspalditik edatorrena, argiaren emanaldiak eta dokumental bat, Mikel.
Bai, Luzio izango dugu, Luzio Urtubia, Parisen bizi da, 80 urte inguru ditu, gaur egun, Nafarra, kaskantekoa, eta militante anarkista betidanik, eta aipatutako dokumental horretan Luzio Urtubiaren bizitza eta borroka anarkista hori horri errepaso egiten zaio, 1930 hamarkadak tik datorren borroka horretan azkenetako bat gelditzen dena, ez? Borroka horretan garai haietakoa, beintzat azkenetakoa gelditzen dena, etika libertarioa eta bueno, pasadizo oso xelebreak kontatzen omen dira dokumental horretan, ez? Nola egiten zuen mugimendu horretan finantziazioa eta propaganda eta bueno, frankismoaren aurkako borroka hartan zeintzuk izaten ziren bere lanak eta bere sufrimenduak eta danet pozak ere tartean.
Hilaren 14an arratzaldeko 7etan Luzio filme dokumentala. Eta gero klasiko bat Biharamunean otsailaren 15ean asteazkenarekin Anje Dualde etorriko zaigu berriz ere, hau ere esan behar aspaldiko ekimena dela hilabetero hor erdi partean errepikatzen den asteazkenarekin batera arrakastatxu oso esan behar alde horretatik gero eta jente gehiago hurbiltzen dela eta batez ere pizkatxun dituta eta geratu izan nahi zenbat jente gazte hurbiltzen den Bilbo kantari lagun artean kantari ekimen horretara, bueno, postekoa da eta aukera ematen du ondo pasatzeko. Hori, asteazkenean izango da hilaren 15ean eta Biharamunean Mikel zure txanda hor bai. Arratzaldeko iluntzeko 9:30 horrea berriz musika
izango du bai Governors eta Mary May and the Bank Band Governors errazateko taldearen hirugarren lanak horren aurkezpenarekin izango ditugu Jota Sangek melodia borobil eta unkigarriak lantzeko daukan abilizia ikusiko dugu diska horretan taldekideen iraganeko heavy rocka ere ageri bada baino kolaborazio bereziak ere eta eskandinaviako punk rock biziena ere agertzen da tartean Mikel Lauari egiten zaio nominaldi batean Mikel Snake adibidez Joserra Senperenaren laguntza ere badute kantapare batean sintetizadore eta guzti garatu dutena hildo dantzagarri bat emanez Vertigo izenekoari edo Big McFarlaneen laguntza ere Bobby Sandsen figura emozioz gogoraraziz
hauek dira
Kusatzen espeldoi altian hilik ez dago itzutzeri ez dago beste goizerik txoria txori zertarako den bizitza txoria txori
Deitu nahi duzuen bezala, islari, sarmoilari, mitinlari, biliko zaizkigu Juan Antonio eta Mikel Urbeltz, inauterien inguruan, itzaldiak emanik, eta itzaldi horietan entzundakoa, edo adierazpen teoriko modoko horiek praktikara eramateko aukera, egongo da, hilaren 17an eta 18an, ostiralean eta larun batean, kafean zokiaren inguruan.
Bai, batzuk gainera, segituan ematen dute, praktikaren, atikara, eh? Aipatutako guztiak ardoaren inguruko hoiek.
Hoiek
segituan, hoiek, ba bueno, eukitzen ditugu prest, hainbat eta hainbat lagun, ba hori, teoria guzti hoiek entzun eta praktikara emateko. Askotan ere, teoria entzun aurretik ja praktikara zuzenean pasat.
Beaz, ostiralean eta larunbatean, Mikel, 17an eta 18an,
gogoratu, bai. Bai, hori da. Eta, ba bueno, 17an Gabriel Aresti Euskaltegiko Inaute Jaia, izango dugu Inauteguna, mozorroak, esketxak, jokoak, bai goizez arratsaldez. Eta gabaz Lisker talderekin erromeria edo eromeria, behatzitarretan. Beraz, bai, gero, ba bueno, Inauteguna larunbatean ere egun osoz, jai giroa izango da, kafe antzokian egun osoan zehar algara konpartsak antolaturik. Eta gero gabaz kontzertu bat ere Raytons izango dira, madarildarrak bere rock and roll diskoarekin, disko sendoa, bizia eta indarrez betea. Baina Inaute eguna edo zein kasutan 17, 18 horretan kafeantzokian egun osoz izango dira.
Dudari gabe. Bueno, guk gaurko informazio ematez zailtxo hau hemen utziko dugu, segitzen du otzailak kafeantzokian, agian beste momento bat hartuko dugu, gauza komentatzeko lasaiago, batuen batek informazio gehiago nahi baldin badu, ba gogoratu irubebikoitze.kafeantzokia.com elbide horretan, ba eskuragarri, dagoela, ba behar den guztia, tartean sarrerak ere bai, kaso batzuetan kontzertutarako ta eskuratu litezke eta bai. Ba bueno,
internet tartez bai.
Bai, informazio guztia kafeantzokiari eta bai kafeantzokiaren inguruari buruz. Ba horrela, Mikel, horrela utziko dugu, utziko zaitu zuri ere bai eztarria estezasun gehiegi urratu beste dela San Blaseko hori lepoko edo lepoko, jarri beharko duzu horretan kordoia edo gana delako
hori ere beharko dugu bai hori dana beharko
vale, aprovechatu ba, ondo bai. Debili,
eskarrik asko bai.